dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Kapetan Draga neće biti izručen Hrvatskoj, odlučio Australijski savezni sud po njegovoj žalbi. Pred Vrhovnim sudom Srbije počeo trećestepeni postupak dvojici osuđenih za ubistvo premijera Đinđića. U snažnom zemljotresu u Indoneziji 15 mrtvih. Dve eksplozije u Grčkoj, jedna osoba povređena. Večeras počinje Međunarodni filmski festival u Veneciji. Danas i sutra sunčano i toplo, 27 do 32 stepena. U emisiji slušat ćete. Preživeli zatočenici zatvora na Kninskoj tvrđavi iznenađeni su odlukom Australijskog suda da se kapetan Draga ne izruči Hrvatskoj.
Da, teško je to komentirati sad iz ove pozicije. A mislim da su oni gori nego on, ako oni to tako smatraju. Nešto ne shvatljivo, nepojmljivo.
Ja zapošljavam 10 Srba, pa i se nije nikome ništa sudilo. Nije država Hrvatska takva da će mu se suditi samo zato što je Srbi.
Za naš program govori crnogorski premijer Milo Đukanović. Govoreći o situaciji u regionu, Đukanović kaže da Bosna predstavlja i dalje najveći problem.
Uz respekt da se na određenim međunarodnim adresama vidi i potencijal u Bosni koji bi mogao voditi obnovi sukoba, moram kazati da ne dijelim to mišljenje.
Večeras u Beogradu nastupa Leonard Cohen, njegov blizak prijatelj, pisac Vladislav Bajac, prisjeća se jednog njegovog neobičnog ranijeg dolaska.
On je prošao kroz Beograd vozom jednog puta prije jedno 30 godina kada je išao za Grčku. Tad mu je na železničkoj stanici ukraden mantil, ne onaj famous blue raincoat, jedan drugi.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Sud u Australiji usvojio je danas žalbu Dragana Vasiljkovića, poznato kao kapetan Draga, na odluku o izručenju Hrvatskoj gde se tereti za ratne zločine. Sudsko veće Australijskog federalnog suda prihvatilo je žalbu Vasiljkovića uz obrazloženje da ne postoji realna šansa da će on imati pravedno suđenje ukoliko bude izručen Hrvatskoj. Sudije su naložile da Vasiljković bude pušten iz pritvora, ali je odluka odložena do petka kako bi se advokatima koji zastupaju Hrvatsku dalo vremena da odluče da li će uložiti žalbu na odluku suda. Nakon jučerašnje hapšenja međunarodne kriminalne grupe koju je predvodio Darko Elas, danas su se u Beogradu obratili javnosti ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, direktor policije Milorad Veljović i predstavnici policija Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine. Tamo je bio naš Radovan Borović. Radovane, šta kažu policijski zvaničnici iz regiona?
Ministar policije Ivica Dačić i direktor policije Republike Srpske Uroš Pena saopštili su da je na zajedničkoj konferenciji za novinare da je u toku akcije hapšenja organizovane kriminalne grupe koju je predvodio Darko Elez na teritoriji Srbije, Republike Srpske i Bosne i Hercegovine uhapšeno 24 osobe, 15 na teritoriji Bosne i Hercegovine, a 9 na teritoriji Srbije. Dvojica policijskih čelnika su ovom prilikom istakli značaj regionalne saradnje policija i najavili da će i dalje sarađivati u sprečavanju organizovanih kriminalnih grupa. Oni su također najavili sasvim izvesno da će suđenje ovoj kriminalnoj grupi biti u Beogradu, odnosno da će nadležna tužilaštva Bosne i Hercegovine i Srbije verovatno postići dogovor s obzirom da većina uhapšenih, odnosno vođa ove kriminalne grupe Darko Elis posjeduje srpsko državljanstvo, tako da je verovatno da će suđenje biti u Beogradu. Ništa više od onog što je i ranije već bilo poznato javnosti. Iznali su i imena uhapšenih, ali mislim da sada ovo nije prilika da čitamo 24.
Hvala ti, Radovane. Bio je ovo naš novinar Radovan Borović. Pred Vrhovnim sudom Srbije danas bi trebalo da počne sudski postupak u trećem stepenu optuženima za ubistvo premijera Srbije Zorana Đinđića po žalbama okrivljenih Milorada Ulemeka i Zvezdana Jovanovića, koji su osuđeni drugostepenom presudom na maksimalna kazna od 40 godina. Suđenje će se održati od 2. do 8. septembra, kaže za naš program Vesna Dabić, portparolka Vrhovnog suda.
U tom postupku će odlučivati veće od 7 sudija Vrhovnog suda Srbije koji nisu odlučivali u drugostepenom postupku u ovom slučaju koji se takođe vodio pred Vrhovnim sudom Srbije. Kada se završi javni deo sednice, dakle 8. septembra, Veće Vrhovnog suda održat će nejavni deo sednice na kojoj će biti i doneta konačna pravnosnažna presuda u ovom slučaju. Mi u Vrhovnom sudu očekujemo da će svi ovi predmeti za koje je javnost posebno zainteresovana i koji imaju posebnu važnost biti svakako okončani u najkraćem mogućem roku, najkasnije do kraja ove godine.
Vesna Dabić iz Vrhovnog suda, Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnom informisanju i ukaz predsjednika Srbije o njegovom proglašenju objavljeni su u Službenom glasniku od 31. avgusta. Zakon stupa na snagu 8. dana od dana objavljivanja. Vesti iz sveta. U zemljotresu koji je danas pogodio Indoneziju poginulo je 15 i povređeno više desetina osoba, javile su agencije pozivajući se na lokalne izvore. Zemljotres je bio jačine 7 stepeni Richterove skale i dogodio se na dubini od oko 50 km, saopštila je Američka geološka služba. Upozorenje od tsunami je izdato posle zemljotresa, ali je sad kasnije povučeno. Zemljotres magnitude 4,4 stepena Richterove skale dogodio se danas u blizini Atine, saopštile su grčke vlasti. Nema tvrdnji da je izazvao štetu. Dve bombe ručne izrade eksplodirale su jutros u grčkim gradovima Atini i Solunu, javile su agencije pozivajući se na policijske izvore. U eksploziji bombe postavljene u kombiju ispred Atinske berze lakše je povređena jedna osoba i pričinjena je značajna materijalna šteta. Druga eksplozivna naprava aktivirana ispred jedne zgrade grčke vlade u Solunu. Jedna osoba je jutros poginula, 9 je ranjeno u bombaškom napadu u Mahačkali u Ruskoj Kavkaskoj Republici Dagestan. U napadu je poginuo jedan stanovnika, ranjeno je 6 policajaca i 3 saradnika Dagestanskog medicinskog centra, saopštila je lokalna policija, prenosi Interfax. Večeras počinje Međunarodni filmski festival u Veneciji koji će biti u znaku brojnih američkih filmova, njih ukupno 17, od kojih se 6 bori za glavnu nagradu. Festival će otvoriti italijanski film Barija Oskarovca Giuseppea Tornatora. Srbiju predstavlja film Medeni mesec Gorana Paskaljevića.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I u ovom trenutku otvaramo tematski deo emisije. Vest dana za region svakako stiže iz Australije. Sama presuda da Dragan Vasiljković, poznat iz ratnih 90-ih kao kapetan Dragan, ne može biti izručen Hrvatskoj nakon što je 3,5 godine proveo u zatvoru, govori mnogo, kaže za naš program njegov advokat Tihomir Novaković.
Velika je stvar dobiti pravnu bitku nakon toliko vremena. Konačno čovjek nakon 3,5 godine da se osjeća slobodan, uslovno slobodan, jer još uvijek nije pušten na slobodu. Očekuje se da bude pušten u petak u popodnevnim časovima. Ukoliko tužilac ne priloži žalbu koja bi trebala da razmatra da li može da se privremeno zaustavi odluka koja je donešena danas. Imao sam priliku posle presude koja je donešena u australijskom vremenu u jutarnjim časovima, priliku je da se vidim sa Draganom u pritvoru. Normalno Dragan je vidno uzbuđen, vidi se olakšanje na njegovom licu nakon 3,5 godine.
Advokat Tihomir Novaković. Prva zvanična reakcija u Srbiji zabeležena je od ministra spoljnih poslova Vuka Jeremića.
Obavešteni smo iz sredstava javnog informisanja da je sud Australije doneo odluku da kapetanu Draganu se ne može na fair način suditi u Hrvatskoj zbog njegove etničke pripadnosti. To je bio stav australijskog suda. Kapetan Dragan je australijski građanin, to je odluka australijskog suda. To nije stvar koju bi trebalo da se mešamo kao unutrašnje pitanje druge države, ali obavešteni smo o tome da je australijsko sudstvo mišljenja da kapetanu Draganu se ne može na fair način zbog njegovog srpskog porekla očekivati da će biti suđeno u Hrvatskoj.
Ministar Vuk Jeremić. Odbrana je osporavala izručenje po dva osnova, da Australija nikad nije donela propis kojim bi se sopstveni državljanin mogao izručiti zbog ratnog zločina, a pre svega da Vasiljković u Hrvatskoj ne bi imao pravedno suđenje. Savo Štrbac iz dokumentacionog centra Veritas je 2006. bio stručni svedok na prvostepenom suđenju u Sidneju upravo na ovu okolnost.
Ja sam iznosio desetine sličnih slučajeva gdje su Srbi osuđivani samo zbog svoje nacionalne pripadnosti, normalno što uključuje i vojnu u ovome slučaju. O tome su govorile i brojke, statistika prema kojoj je pred hrvatskim sudovima od svih procesuiranih za ratne zločine odnosilo se na ovu drugu stranu neprijateljsku 98,31%. Osjećam se i ja da sam doprinio svojim stručnim svjedočenjem ovakvom uspjehu. Srpska zajednica, koja uopšte nije mala u Australiji, dočekala s oduševljenjem. Na kraju krajeva ta zajednica je i finansirala obranu kapetana Dragana, koja se penje i preko milion australijskih dolara do sada.
Savo Štrbac iz Veritasa. A Hrvatska je podigla protiv Vasiljkovića optužnicu za mučenje i ubijanje hrvatskih zarobljenika i civila u zatvorima samoproglašene Krajine. Preživeli zatočenici zatvora na Kninskoj tvrđavi iznenađeni su odlukom Australijskog suda, javlja iz Zagreba naš dopisnik Enis Zebić.
Nova odluka iznenađuje, kaže za naš radio socijaldemokratski predsjednički kandidat, haški ekspert i profesor kaznenog procesnog prava na Zagrebačkom sveučilištu Ivo Josipović.
Hrvatsko pravosuđe, posebno u odnosu na suđenja za ratne zločine, zadnjih godina napravilo velike pomake i dobilo i dobre ocjene Europske unije. Istina je, tamo negdje 90-ih i na početku ovog stoljeća je bilo problema, na danas se u Hrvatskoj za ratne zločine sudi pošteno i zakonito.
Vasiljković je vrlo važna osoba za razumijevanje rata u Hrvatskoj i uloge Miloševićevog režima u njegovoj pripremi i vođenju. On je po nalogu čelnih ljudi SDBA Srbije Jovice Stanišića i Frenkija Simatovića poslan početkom 90-ih u Hrvatsku. Na suđenju Miloševiću u Hagu 2003. govorio je o ključnoj ulozi SDBA Srbije u ratnim sukobima u Hrvatskoj i BiH, punoj kontroli vojske, policije i SDBA Srbije nad dobrovoljcima iz Srbije u tim sukobima i o sudjelovanju crvenih beretki, specijalne jedinice SDBA Srbije u tim ratovima, a dan kasnije na svjedočenju sve to relativizirao. Prva reakcija nekadašnjeg zatvorenika kninskog zatvora hrvatskog veterana Nikice Plivelića na odluku australskog pravosuđa obojena je emocijama.
Da, teško je to komentirati sad iz ove pozicije. A mislim da su oni gori nego on, ako oni to tako smatraju. Ako on može na temelju svega toga donijeti takvu odluku da se on ne izručuje, to je nešto neshvatljivo, nepojmljivo.
Velibor Bračić, koji je kao i Plivelić početkom godine išao na svjedočenje pred Australski sud o Vasiljkovićevim postupcima dok je Bračić bio zatočenik u Kninu, posebno izjavi za naš radio ogorčen obrazloženjem da bi mu se pristrano sudilo jer je Srbin.
Ja zapošljavam 10 Srba, pa i se nije nikome ništa sudilo, nije država Hrvatska takva da će mu se suditi samo zato što je Srbin.
Tijekom dana očekuje se i službene reakcije Hrvatskog ministarstva pravosuđa i ministarstva vanjskih poslova. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Posle jučerašnje informacije da se dogovor o drugoj tranši kredita za Srbiju od MMF-a odlaže do oktobra, postavlja se pitanje šta to znači za ekonomiju Srbije, šta je zapravo MMF poručio i vladi Srbije, ali i stranim investitorima. Da li je javnost svesna šta se događa i kakve rezove treba načiniti da bi ekonomija Srbije krenula putem oporavka? Efekti reforme administracije koji su obećani MMF-u mogli bi se osjetiti tek naredne ili za dve godine, kaže ekonomista i urednik dodatka Novac u Blicu Mijat Lakić, i da je ključno da se i vlasti i građani suoče sa realnošću da se ne može trošiti nezarađeno.
Praktično to znači da mi u ovom trenutku i nemamo sporazum sa MMF. Ta činjenica bi mogla da izazove razne turbulencije na tržištu, kako finansijskom, tako i ostalom, jer u suštini to je jedan loš signal i za privrednike, i za investitore, i za kreditore.
Da li to znači, gospodine Lakićeviću, da ima nagoveštaja da se u svetu izlazi polako iz krize, da mi nasuprot tome dublje tonemo?
Ne mora da znači da tonemo, ali može da znači i znači da se ne vadimo, dakle da ne isplivava. Ova vlada i uopšte društvo Srbije je opstojavalo na potrošnji znatno većoj od proizvodnje, znači na kreditima, pozajmicama, subvencijama, donacijama, i to je ključni element koji vlada prosto mora da saopšti javnosti.
Da li to znači da se ne može izbeći udar na plate i penzije?
Ne možemo računati na porast plate i penzija, a da li će morati da bude uveden neki porez na dohodak, možda jednokratan, da li će morati da bude eventualno povećan PDV, to je sve stvar za neke dodatne i precizne računice.
Sa Mijetom Lakićevićem razgovarala Branka Mihajlović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Kapetan Dragan neće biti izručen Hrvatskoj, odlučio Australijski savezni sud po njegovoj žalbi. Pred Vrhovnim sudom Srbije počeo treći stepeni postupak dvojici osuđenih za ubistvo premijera Đinđića. U snažnom zemljotresu u Indoneziji 15 mrtvih, dve eksplozije u Grčkoj, jedna osoba povređena. Večeras počinje Međunarodni filmski festival u Veneciji. Danas i sutra sunčano i toplo od 27 do 32 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U ekskluzivnom intervju za Radio Slobodna Evropa crnogorski premijer Milo Đukanović između ostalo konstatovao da je uprkos otvorenim pitanjima stanje u regionu danas bolje nego u prethodnim decenijama i da očekuje da će sve zemlje regiona, uključujući i Srbiju, biti u NATO-u. Đukanović istakao da je veoma važno da se što pre stavi tačka na pitanje kosovskog statusa.
Traje jedan pravni proces pred Međunarodnim sudom. Imam utisak da taj proces produžava iluziju na različitim adresama. Bilo bi važno staviti tačku na taj proces, da bi se pomoglo svima da shvatimo da su neke stranice iz naše istorije finalno ispisane i da bi bilo bolje da se okrenemo onim praznim stranicama koje tek treba ispisati i na kojima treba definisati bolju budućnost za sve nas.
Đukanović je istovremeno ukazao da Bosna deluje kao najkrupniji problem u regionu.
Uz respekt da se na određenim međunarodnim adresama vidi i potencijal u Bosni koji bi mogao voditi obnovi sukoba, moram kazati da ne dijelim to mišljenje, ali ono što je fakat, što je tako očigledno, to je da je Bosna još uvijek daleko od funkcionalnosti. U svim razgovorima koje imam sa bosanskim zvaničnicima, moja sugestija je da prihvate kao neminovnost opstanak cjelovite Bosne, kao neminovnost koja nije samo u najboljem interesu ljudi koji žive u Bosni i nas koji živimo u regionu, nego što je vrlo važno. Ubijeđen sam da je to strateški interes Evrope.
Širu verziju intervjua sa crnogorskim premijerom možete čuti u našem regionalnom programu u 18:00.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svet. Prema posljednjim istraživanjima globalne TV mreže CNN, američki birači sve su manje zadovoljni načinom na koji predsjednik Barack Obama vodi zemlju. Čak 53% njih je navelo da im se ne sviđa kako Obama obavlja svoje dužnosti u Beloj kući, dok ih je 43% zadovoljno, pripremila Sabina Čabaravdić.
Ovo je prvi put da većina američkih birača nije zadovoljna Obamom. Prema njihovom mišljenju, predsjednik je najviše podbacio na ekonomskom, poreznom, budžetskom i zdravstvenom području. S druge strane, zadovoljni su njegovom politikom prema Afganistanu i Iraku, borbom protiv terorizma i borbom za smanjenje rasne diskriminacije. Prema analitičarima, jedan od najvažnijih uzroka pada popularnosti vrlo omiljenog predsjednika jeste njegova zdravstvena reforma. Predsjednikove prijedloge u toj oblasti odobrava svega 40% Amerikanaca, dok se 47% ne slaže s odlukama zbog kojih mu se čak omaknuo i incident s novinarima. U intervju za naš radio prošle sedmice glavni urednik New Yorkera Rick Herzberg na pitanje Biljane Jovićević je li prošao medeni mjesec Obame i medija, odgovorio.
Ne u potpunosti. Mediji slijede javno mnijenje, baš kao što i političari, i tretiraju ih realno. Veliko je pitanje da li je podrška oko zdravstvenog osiguranja toliko opala. Ljudi su uplašeni, plaše se mogućnosti promjene i mislim da kada uspije da proširi zdravstveno osiguranje na one koji ga nemaju, da će mnogi od onih koji sada nose postere sa natpisom ne, ja ovo ne želim, to mi nije ispravno, biti zadovoljni što se to ipak ostvarilo.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ponovo domaće teme. U Srbiji je zabeležen prvi slučaj poništavanja ugovora o privatizaciji. Vlasnici privatizovane fabrike Zastava Elektro iz Rače vratit će tu firmu na upravljanje radnicima. Vlasnik fabrike je konzorcijum na čijem čelu je Ranko Dejanović, suprug predsjednice Skupštine Srbije Slavice Đukić-Dejanović, izveštava Branko Vučković.
Nakon višemesečnih protesta u Rači i Beogradu i povremenog blokiranja Evropskog železničkog koridora u Lapovu, radnici fabrike Zastava Elektro iz Rače danas su izdejstvovali poništavanje ugovora o privatizaciji, primoravši kupce da im vrate firmu koja je privatizovana pre 3 godine. Slobodan Gajić, predsjednik štrajkačkog odbora, kaže da će budući status fabrike zavisiti od dogovora sa Ministarstvom ekonomije i regionalnog razvoja.
Na koji način ćemo to dalje regulisati i raditi, to ćemo vidjeti. Dogovor je da sve ostalo ide u Ministarstvo ekonomije.
Jugoslav Ristić, predsjednik Kragujevačkog veća samostalnog sindikata, kaže da je to prvi slučaj poništavanja ugovora 3 godine nakon neuspješne privatizacije, kojim su zadovoljena osnovna prava radnika.
Na taj način država priznaje da ta privatizacija nije obavljena na valjan način i mislim da je to dobra poruka i svima onima koji su kupili preduzeća zbog zemljišta, zbog imovine koju sva preduzeća imaju.
Dok radnici iz Rače proslavljaju željeni ishod višemesečnih protesta, još uvek je neizvestan opstanak fabrike, a otvara se i pitanje kako će ovaj slučaj uticati na buduće investitore. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
U projektu koji sprovodi UNICEF sa Ministarstvom prosvete u Srbiji je 96 škola uključeno u projekat Škola bez nasilja. Juče je u tuči sa vršnjacima povređen 17-godišnjak u tehničkoj školi Nikola Tesla u Beogradu, što sugeriše da je nasilje u školama i dalje prisutno. Većina roditelja strepi za bezbednost svoje dece.
Naravno da sam zabrinuta, još su moje deca mala, ali naravno sam zabrinuta. Vidim da je to u porastu, zabrinuta sam, ali nadam se da će biti sve okej, ako je sve pod nadzorom.
A ne, ovde ne. A zavisi kako, gde zavisi i od škole, nije svuda isto.
Veoma naravno, kao i svi roditelji. Puno je problema zato što su mali i zato što imamo informacije da ih napadaju stari učenici, to je strah. Znači nije strah od nečeg drugog nego od toga što znači nije bilo uobičajeno u vreme kad se neš u školu da vas roditelji odvodi da ode u školu, sada je to potpuno uobičajeno, a meni se čini da nije u redu.
Kažu roditelji, a ministar policije Ivica Dačić da će njegovo ministarstvo uz pomoć ministarstava prosvete i lokalnih vlasti pokušati da u čitavoj Srbiji uvedu školskog policajca.
Nama je interes da bezbednost u školama bude na najvišem mogućem nivou, a ono što je bitno, naše ministarstvo će sve svoje resurse koje ima da upotrebi na stvaranje svih uslova da u školama postoji unutrašnji sistem kontrole, video nadzora, koordinacije sa takvim operativnim centrom na nivou grada i nadam se da će to dovesti do toga da škole budu bez nasilja. Mi ćemo učiniti sve i činimo sve, ali nemojmo da tražimo da škole budu jedine izuzete od onoga što je uopšte u društvu prisutno, a to je kriminal, korupcija, droga i tako dalje.
Ministar Ivica Dačić, a njegov kolega, prvi čovjek Ministarstva prosvete Žarko Obradović, kaže da u većini škola nasilja ipak nema.
Ja kažem samo, u najvećem broju škola roditelji apsolutno mogu da budu sigurni da njihova deca idu u školu koja je bezbedna, koja predstavlja sigurno okruženje i uslov za učenje. Ali na sprečavanju ove pojave moramo da radimo svi, nama je dragocena pomoć ministarstva unutrašnjih poslova, zato što i jedni i drugi radimo na mnogo konkretnih stvari od policajca, školskog policajca do edukacije, zato što želimo da ovo iskorenimo. I znate kad, ja sam rekao, kakav je to sistem vrednosti ako drug druga spreman da ubode nožem u stomak zbog mobilnog telefona. Onda to nije pitanje za prosvetu, to nije pitanje za ministra unutrašnjih poslova, to je pitanje za državu.
Ministar Žarko Obradović. Policija je uhapsila Batu Gavazovića iz Niša zbog sumnje da je teško povredio svoju petogodišnju ćerku polomevši joj rebra. Lekari su pri pregledu ustanovili i teška unutrašnja krvarenja. Iz Niša se javlja Dušica Nestorović.
Gavazoviću je određen jednomesečni pritvor dok je devojčica nakon intervencije lekara van životne opasnosti. Ona je u bolnicu primljena sa teškim prelomima i krvarenjem, potvrdio je lekar Miroslav Stojanović.
Imalo je dete prelom sa leve strane prelom pet rebra, ceo grudni koš je bio ispunjen krvlju i srce je bilo pomereno na suprotnu stranu. Devojčica je navodi podatke kako je otac tukao pesnicama i čekićem.
Devojčica je majka koja sa svojom novom porodicom živi u okolini Pančeva, poslala kod oca koji se je nedavno vratio sa odsluženja zatvorske kazne, na koju je bio osuđen zbog mahinacija sa vozilima. Tetka i baka devojčice, kod kojih je ona povremeno boravila, primetile su da je devojčica zlostavljana tek kada je ona bila brutalno pretučena.
15-20 dana bilo dete kod njega. Ovdje je udarao dete šamari, udelio je dete tu, pošto reka da nije njen otac, on je zato udelio šamari nekoliko puta.
I dok je javnost zaprepašćena brutalnošću premlaćivanja petogodišnje devojčice, još uvek se ne zna u nadležnosti čijeg centra za socijalni rad se nalazi slučaj ovog deteta. U Nišu tvrde da je za to nadležan centar u Doljevcu, pošto je devojčica iz tog kraja, dok u Doljevačkom centru za socijalni rad kažu da je za ovaj slučaj zadužen Niš, na čijoj je teritoriji živeo zlostavljač. Zamenik direktora Centra za socijalni rad u Nišu Zoran Jović objašnjava za naš radio kakve bi mere morale da se preduzmu, bez obzira u čijoj je nadležnosti slučaj zlostavljane devojčice.
Će se sigurno, znači to je gotovo sigurno s obzirom na težinu dela, na lišenje poslovne sposobnosti, na smeštaj deteta u hraniteljsku porodicu ili srodničku porodicu, ukoliko srodnici imaju potencijala za čuvanje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Niša, Dušica Nestorović.
Posle 15 godina odsustva sa svetske muzičke scene, u Beogradskoj areni večeras nastupa čuveni pevač i pesnik, 75-godišnji Leonard Cohen. Više detalja ima Nebojša Drabeš.
Više od 4 decenije, Cohen predstavlja jedno od najznačajnijih i najuticajnijih imena svetske pop kulture. Standardi koje uspostavi još davne 67. godine, klasicima poput Suzanne, Sisters of Mercy, So Long Marian, i danas predstavljaju krunu ovog muzičkog žanra. Njegovo stvaralaštvo, međutim, nije ostalo zatvoreno u okvirima tog vremena, već je sazrevalo zajedno sa svojim tvorcem. Večerašnji nastup u areni označava i njegov prvi zvaničan dolazak u Beograd, a o nezvaničnim dolascima i detaljima iz života Leonarda Cohena svedoči njegov blizak prijatelj, pisac Vladislav Bajac.
On je prošao kroz Beograd vozom jednog puta pre jedno 30 godina, kada je išao za Grčku. Tad mu je na železničkoj stanici ukrade mantil, ne onaj famous blue raincoat, jedan drugi, kad je išao da kupi cigarete. Ali vraća se sada u velikom stilu sa samo 75 godina i zaista moram priznati, bez ikakve pretenzije da bude u bilo kakvoj čorbi mirođija, drago mi je što su toliki napori uspeli da se ona izadovede. Zaista Beograd i Srbija zaslužuju to. Stariji se sećaju kako su se divno prodavale i pravile njegove ploče ovde, a da o emisijama televizijskim, radijskim ili novinskim intervjuima i člancima ne govorimo. Dakle, čovjek je prisutan u našim životima tolike decenije i divno je videti ga. Ja imam privilegiju, verovatno nisam jedini, da sam video nekolicinu njegovih koncerata i da ljude, verovatno, koji ne znaju okolnosti, možda čeka iznenađenje, a to je to bogatstvo aranžersko koje će se pojaviti na koncertu, gde će biti 10 do 15 muzičara i pozadinskih vokala. Jedino što ne znam kako će zvučati taj zlatni glas, znamo da on to samo ironično o svom glasu govori tako, da je rođen sa zlatnim glasom, pošto je prehlađen poslednjih dana, da li će se to pretvoriti u priču umesto u pevanje, a iako se to desi, ja mislim da ćemo mi oprostiti, jer je to čovek koje se valja da oprašta. Both of us above and dance me to the end of love.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Još jednom najvažnije vesti. Kapetan Dragan neće biti izručen Hrvatskoj, odlučio Australijski savezni sud po njegovoj žalbi. Pred Vrhovnim sudom Srbije počeo treći stepeni postupak dvojici osuđenih za ubistvo premijera Đinđića. U snažnom zemljotresu u Indoneziji 15 mrtvih, dve eksplozije u Grčkoj, jedna osoba povređena. Večeras počinje Međunarodni filmski festival u Veneciji. Danas i sutra sunčano i toplo, 27 do 32 stepena.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Prijetno.